ครับแต่ละปีสหรัฐและเกาหลีใต้ซ้อมรบขนาดใหญ่หลายสัปดาห์ติดต่อกันและมีทหารเข้าร่วมหลายพันคนเพื่อเตรียมการหากว่าเกิดการโจมตีใดๆจากเกาหลีเหนือนะครับและเช่นกันกรุงเปียงยางตอบโต้การซ้อมรบร่วมนี้ด้วยการแสดงแสนยานุภาพทางทหารและใช้ถ้อยคำตำหนิที่รุนแรงปีนี้ไม่ต่างจากปีก่อนๆ นะครับทางการเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ2ลูกไปในทะเลเมื่อวันจันทร์และในวันพุธรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเตือนว่ากรุงเปียงยางมีศักยภาพด้านนิวเคลียร์พอที่จะสามารถโจมตีก่อนเพื่อยับยั้งฝ่ายตรงข้ามได้นักวิเคราะห์กล่าวว่าท่าทีก้าวร้าวที่เกิดขึ้นซ้ำๆในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของช่องทางทางการทูตอดีตทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้คริสโตเฟอร์ฮิลกล่าวที่การประชุมที่กรุงโซลว่าทั้งคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและพ่อของเขานายคิมจองอิลต่างมีความชัดเจนเท่ากันในความต้องการที่จะทำให้เกาหลีเหนือเป็นมหาอำนาจทางนิวเคลียร
์ If Kim Jong Un is interested in doing away with their nuclear weapons let's put it this way he hasn't shown that yet
เขาบอกว่าถ้าคิมจองอึนต้องการที่จะเลิกพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์จริงก็คงจะแสดงจุดยืนนั้นไปแล้วนะครับอดีตทูตคริสโตเฟอร์ฮิลเป็นผู้เจรจาหลักในการต่อรองที่การประชุม6ฝ่ายเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชการเจรจา6ฝ่ายดังกล่าวประกอบด้วยสหรัฐ2เกาหลีญี่ปุ่นจีนและรัสเซียแต่ความพยายามในครั้งนั้นพังคลื่นลงเมื่อ7ปีก่อนนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์ไป2ครั้งและยิงขีปนาวุธหลายครั้งจนสหประชาชาติต้องใช้มาตรการลงโทษขั้นรุนแรงต่อเกาหลีเหนือกรุงวอชิงตันกล่าวว่าจะไม่เจรจากับกรุงเปียงยางจนกว่าเกาหลีเหนือจะลงมืออย่างชัดเจนที่จะลดทอนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของตนขณะนี้จีนเป็นผู้สนับสนุนหลักของเกาหลีเหนือไม่ให้เกาหลีเหนือนั้นประสบปัญหาความยากจนและขาดอาหารมากไปกว่านี้อย่างไรก็ตามกรุงปักกิ่งก็ปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้เช่นกันสำหรับรัสเซียทูตคริสโตเฟอร์ฮิลกล่าวว่าแม้กรุงมอสโกพยายามจะสานสัมพันธ์กับกรุงเปียงยางบ้างแต่นั่นคงจะไม่นำไปสู่ความช่วยเหลือที่มีผลสำคัญมากนัก
I can believe you'll see some signs of sort of Russian North Korea rapprochement but at the end of the day I think Russia is kind of interested in seeing the money on the table and I'm not sure
ก็บอกว่ารัสเซียสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่การให้เปล่าแต่เกาหลีเหนืออาจจะยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบความสัมพันธ์ลักษณะนี้นะครับทูตฮิวบอกว่าสหรัฐและพันธมิตรควรตีกรอบกรุงเปียงยางเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปจนกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะถูกปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าและเมื่อถึงจุดนั้นสหรัฐจึงใช้ช่องทางทางการทูตสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านในเกาหลีเหนือนอกจากนั้นอเมริกาก็ควรส่งสัญญาณให้จีนทราบด้วย
I would not want a situation where there's a sort of policy view in China that somehow this would be a weak
เขาแนะนะครับว่าสัญญาณที่ควรส่งให้กรุงปักกิ่งรับรู้คืออเมริกาไม่ได้มองว่าความสำเร็จของสหรัฐในนโยบายต่อเกาหลีเหนือนั้นจะหมายความว่าเป็นความพ่ายแพ้ของกรุงปักกิ่งเสมอไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน